Známe laureáty Magnézie litery. Výsledky 23. ročníku soutěže pro nás okomentuje literární a umělecký kritik Josef Chuchma. Když zhasne obloha. První básnickou sbírku Vnučky Oldřicha Mikuláška Markéty Mikuláškové do našeho recenzního okénka vybral Stanislav Zajíček a přidá dvě další novinky. A Martina Vacková prozradí novou soutěžní otázku a vylosuje výherce, kteří správně odpověděli na tu předchozí.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Jaké literární novinky jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Ve čtvrtek byly vyhlášeni na prknech nové scény Národního divadla vítězové 23. ročníku knižních cen Magnézia Litera. Knihou roku se stala Hela Aleny Machoninové. Pořadatelé ruské básnířské soutěže Všeruské ceny Andreje Dementieva z jejího letošního ročníku vyřadili transgenderové tvůrce. Pořadatelé to zdůvodnili ochranou tradičních hodnot. Ve věku 85 let zemřel německý spisovatel a novinář Jürgen Zerke, který za svou literární činnost získal řadu ocenění také v České republice. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka ocenil především jeho dílo Böhmische Dörfer, České vesnice, které podrobně mapuje německojazyčnou literaturu v Česku. A připomněli jsme si 10 let od úmrtí kolumbijského spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Gabriela García Márqueze. A jak vypadá první pětka žebříčku bestsellerů Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Sotva vyšel třetí díl Šikmého kostela Karin Lednické, vyšvihl se na první místo. Na druhém je titul bývalého marketéra hnutí ANO Marka Prchala, Duše národa. Bronz má další díl ságy historických detektivek od Vlastimila Vondrušky s názvem Smrt šumavského poustevníka. Příběhy Psího tuláka z pera Filipa Roška, Gump, Jsme dvojka, jsou na čtvrté pozici. A první pětku tentokrát uzavírá titul zmiňovaného Gabriela García Márqueze Uvidíme se v srpnu. Ve čtvrtek byly vyhlášeni na prknech nové scény Národního divadla vítězové 23. ročníku Magnézie litery. Knihou roku se stala Hela Aleny Machoninové. Literu za prózu si odnesl Marek Torčík s titulem Rozložíš paměť. Za poezii byla oceněna Tereza Bínová s knihou veršů Červený obr. Debitem roku se stal titul Nepatrná ztráta osamělosti od Eliho Beneše. Jako nejlepší překlad porota ocenila převod knihy Lásla Silásyho Třetí most od Marty Pato. V kategorii Český rozhlas plus za publicistiku zvítězila Tereza Matějčková s knihou Bůh je mrtev, nic není dovoleno. Celkem se ceny udílely ve 14 kategoriích, po druhé také v těch žánrových. Bezprostřední reakce oceněných hned po vyhlášení zaznamenala kolegyně Kateřina Svátková. Aleny Machoninové se zeptala, jak by asi ocenění vnímala hlavní protagonistka její knihy. Prostějovská rodačka Helena Frischerová, vězenkyně sovětských gulagů.
By tím byla velmi překvapená. Já se samozřejmě těším na to, že to řeknu pozůstalým, ještě přátelům Heli. Snad oni z toho budou mít aspoň za ní radost.
Nejbouřlivější potlesk za celý večer doprovodil spolu s elektronickou hudbou na pódium Marka Torčíka, autora románu Rozložíš paměť.
Kterou za prózu získává Marek Torčík.
Vůči cenám samotným je autor trochu skeptický.
Myslím si, že v literatuře se úplně nedá soutěžit a každá literární cena je trošku zvláštní počin.
Za publicistiku získala cenu filozofka Tereza Matějčková s knihou Bůh je mrtev, nic není dovoleno.
Vnímám jako obrovský zájem čtenářů a toho si strašně vážím.
Tolik bezprostřední pocity spisovatelů a spisovatelek, kteří si odnesli trofej letošního 23. ročníku knižních cen Magnézia Litera. Zaznamenala je Kateřina Svátková. Výsledky Magnézie Litery teď rozebereme s literárním a uměleckým kritikem, hlavním redaktorem a editorem webu ČT Art Josefem Chuchmou. Jaká hlavní zpráva podle něj tedy vyplývá z výsledků letošního ročníku?
Hlavní zpráva podle mě je ta, že zvítězila próza nebo kniha Aleny Machoninové Hela, která si to podle mě plně zaslouží. Ukázalo se tam několik věcí. Jedna je určitě zajímavá, že úspěšní byli debutanti. A druhá věc, že úspěšní byli malí nakladatelé nebo nakladatelé střední.
Když pozornost přitahují debuty, co to říká? Přichází tedy noví autoři s novými tématy a styly, řekněme?
Dá se to tak říct a přicházejí nejenom noví autoři a nové autorky, ale ona také přichází nová generace kritiků a kritiček, publicistů, publicistek a vůbec čtenářstva, která prostě ta jména, která se etablovala v 90. a případně 0. letech, tak ta jména, nechci říct, že nezná, ale třeba vyšly dvě nové knihy Jiřího Kratochvíla a ty knihy jsou vlastně bez nějaké reflexe a to též platí, vlastně nikdo ani nereflektuje, vycházejí nové knihy Michala Vývega, ale ty už jsou zcela mimo pozornost i té obce, která tu produkci má jaksi v popisu práce sledovat.
Takže skutečně tu můžeme sledovat nějaký nový závan nebo poptávku po tom, co ještě není třeba až tolik etablované.
Je to tak, i když paradoxně ta kniha roku se vlastně vrací do minulosti. Je to kniha napsaná teď, reflektuje tam současné Rusko, protože Alena Machoninová je rusistka, která dlouhodobě se svým manželem žila a pracovně působila v Rusku. Ale jestli si někdo myslí, že by se v Hele něco podstatného dočetl o současném Rusku a nějaké reflexy té situace, tak tomu se autorka k mému částečnému překvapení v té knize docela tak jako cudně vyhýbá.
Mluvíme-li tedy o těch debutech, tak Literu za prózu si odnesl Marek Torčík právě se svým prvním románem Rozložíš paměť. Je to právě třeba Marek Torčík a téma, které pojímá v této knize, které je to, co pravděpodobně zajímá třeba z těch současných témat čtenáře.
Ano, určitě, ale zase je třeba říct, že to zajímá určitý segment společnosti. Je vůbec dobré dát ty knihy Magnésie litery, ty laureáty, do nějakého kontextu. Já pravidelně sleduji knižní žebříček Svazu knihkupců a nakladatelů.
Ano, my ho také v Knižkách Plus reflektujeme, tady první pětku.
No a to je úplně jiný svět, než je ten svět, který je v Magnésie litere. A ten svět, který je v Magnésie litere, tak ten zajímají ty témata, jich se dotýká mimo jiné právě Marek Torčík, jaksi dítě menšinové sexuální orientace na malém nebo menším městě, co to sebou nese, co to nese v rodině, je to třicátník. Takže tohle to je, řekněme, určitý, já to teď prosím pěkně v uvozovkách, prototyp té nové literatury a toho nového zájmu v tom českém literárním životě. Ale ten mainstream, ten se odehrává úplně jinde.
Ale mám pocit, že zrovna Hela Aleny Machoninové se přece jen také do té první pětky dostala. No a ocenění které knihy potěšilo tebe osobně?
Heli. A každopádně mě zaujalo ocenění pro soubor textů a rozhovorů Terezy Matějčkové, protože tu knihu právě čtu a tu autorku dlouhodobě sleduju. Tam je zajímavé to, že ta kniha se stává předmětem něčeho, čemu se říká kulturní války. Na jednu stranu je týdeník Echo a Tereza Matějčková, na druhou stranu je třeba internetový deník Alarm.
A také nominantka v kategorii publicistika Apolena Rychlíková a ano, který je, Veronika Pehe.
To jsou přímo antipody Terezy Matějčkové. A to je vlastně zajímavá věc, když se vlastně podíváme nějak zpětně 10-15 let na Magnésii literu a vůbec na ten zdejší, řekněme, výběrovější knižní provoz, tak tohle to zde před 10-15 lety určitě nebylo.
Čtvrteční slavnostní předávání knižních cen Magnésia litera pro nás okomentoval a výsledky 23. ročníku zhodnotil publicista, literární a umělecký kritik Josef Huchma, hlavní redaktor a editor webu ČT Art.
Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A ani v následujícím recenzním okénku nechybí kniha, která byla oceněna Magnésií literou. Kniha esejů filozofky a publicistky Terezy Matějčkové Bůh je mrtev, nic není dovoleno, uspěla v kategorii publicistika, jejímž patronem je Český rozhlas Plus. Bodovala také u našeho dnešního recenzenta, středoškolského pedagoga Stanislava Zajíčka, profesora českého jazyka a latiny na gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Nicméně začínáme jinou knihou esejů, architekta Petra Pelčáka. Tomu nakladatelství Books and Pipes Publishing vydalo publikaci s názvem O architektuře. Co se tedy dozvíme o stavbách a urbanismu od předního českého architekta? To už vysvětluje Stanislav Zajíček.
Petr Pelčák je vyzrálá osobnost, které by si mělo cenit, řekl bych, každé město i tím pádem každé společenství, ve kterém to město stojí. A to proto, protože on o těch věcech, na které se ptáte, a já bych to převedl na to, že se vlastně jedná o teorii dějiny a kritiku architektury a urbanismu, veřejně uvažuje už 40 let. A musím říct, že to velice vytříbilo jeho pohled na svět, řekl bych i jeho styl, který je velmi jasný a výmluvný. A kdybych měl odpovědět nějak jednoduše, tak bych řekl, že jeho knížka je takovou encyklopedii potýkání s architekturou ve všech myslitelných smyslech toho slova.
Tak kdybyste třeba byl konkrétnější, jaká kapitola vás tam zaujala, co nového jste se dozvěděl?
Musím říct, že já nejsem ani teoretik, ani historik architektury, jsem pedagog a jako takový se samozřejmě s architekturou nutně setkávám, protože ji nemůžu obejít ve svých úvahách, které se týkají, dejme tomu, Evropy a její kultury. A to, jak se Petr Pelčák dívá na architekturu, se mě v mnoha jeho kapitolách prakticky ve všech jeví tak, že naše společnost vůči architektuře nebojím se říct oslepla, protože jako kdyby neviděla rozdíl mezi tím, čemu se říká architektura, tím, čemu se říká stavěním a tím, čemu se říká město, ať se mu říká nahodilý zhluk budov. A všemi těmi, řekněme, úhly pohledu prosakuje jedno sdělení pana architekta Pelčáka a to je, že společenství, které si takovým způsobem nahází neuvěřitelné množství klacků pod nohy, se záhy stane společenstvím, které klopítá, ba dokonce z toho klopítání, řekl bych, i onemocní.
Skrze architekturu, co se dozvíme o sobě, o lidech, o společenství, tak to je tahle knížka, ostatně ona má podtitul Stavby, město, lidé, doba.
Ano,
takže
přesně tak.
Zrcadlí vlastně i ty problémy nebo zásadní body, které dnes třeba řešíme, ukazuje Petr Pelčák na tom, jak se to zrcadlí v architektuře.
Ano, to, v čem se my potácíme, v tom se potácí architektura a na rozdíl, řekněme, od jak si toho potácení společenského, ta architektura to ukazuje viditelně. A tady bych ještě upozornil budoucího čtenáře, že se stane taky divákem a to opravdu jako velmi bohaté fotografické ilustrační výbavy té knihy, kterou považuji za vynikající, i proto, že řada těch fotografů je pořízena samotnými architekty, kteří většinou vědí, jak se podívat na budovu tak, aby sevřeli do toho obrázku i jiné úhly, to znamená to, co tu budovu obklopuje, to, co ji utváří, konec konců to, co se nazývá urbanismem vedle architektury, takže i toto zaslouží velkou podporu.
Soubor esejů předního českého architekta Petra Pelčáka s názvem O architektuře vydalo nakladatelství Books and Pipes Publishing. My se dostáváme k úplně jinému žánru, a to ke sbírce básní z nakladatelství Druhé město od Markéty Mikuláškové, sbírka Když zhasne obloha. Asi geneticky předaný básnický talent, jak se zhmotnil v první sbírce vnučky Oldřicha Mikuláška?
Musím říct, že jsem byl ohromen a nevzpomínám si, kdybych při čtení básní autorky, která debituje její 20 let, ačkoliv není bez publikačních zkušeností, viděl, tak řekl bych, mimořádný básnický výraz, u kterého se skutečně chce přitakat tomu, že se tu zhmotňuje duch jejího dědečka, velkého moravského básníka Oldřicha Mikuláška. A v těch 50 básních jsem našel opravdu velké množství skvostů, kterých mě jednak potěšilo to, co čtu, a jednak, jak se to někdy stává, tak jsem si říkal, kéž bych já něco takového uměl, to, co umí 20-letá Markéta Mikulášková. Bohužel je mi dáno možná něčemu porozumět, ale není mi dáno vytvářet ty verše, ale konec konců od toho tu je básnictví, jako konec konců boží dar, abych tak řekl.
Když zhasne obloha od Markéty Mikuláškové z nakladatelství Druhé město. A ještě do třetice se dotkneme další knížky, knihy esejů filozofky a publicistky Terezy Matějčkové. Bůh je mrtev, nic není dovoleno. Tak jak vás eseje Terezy Matějčkové oslovily?
Velice jsem potěšen, že se paní docentka Tereza Matějčková dostala do finále, myslím, prestižní literární soutěže, protože si to skutečně zaslouží. Tak jako nejsem historik architektury, tak nejsem ani filozof, ale zase jako pedagog se nemohu na nějaký způsob nepotýkat s filozofií. A dovolte mi takové přirovnání. Mě oslovila Tereza Matějčková tím, že mě velice připomíná jednu z nejkrásnějších postav české literatury. A to je páter František Vrba, kterého najdeme v objemném románu František Ladislav Věk Alojze Jiráska, který asi málo kdo čte. Ale chtěl bych připomenout, že tak jako František Vrba z jara vždy vybavil se kabátem, do kterého tedy vložil české knížky a teď vyrazil, jsme na Úsvitu 19. století, vyrazil na český venkov rozhodnut vlastními silami zde tedy šířit tu, která nezemřela, jen spí, tedy češtinu. A mě Tereza Matějčková připomíná někoho, kdo opustil prostředí akademické, opustil prostředí Pražské filozofické fakulty a rozhodl se, že bude svými eseji, které musím říct, že jsou velmi přístupné nejenom, řekněme, svým rozsahem, ale především svým jazykem, který je také již velmi jasný a velmi zřetelný co do stylu, čtenáře, řekněme, přibližovat tomu, co je nejenom současné evropské filozofické myšlení, ale především, co je současný evropský problém.
Tereza Matějčková tyto své eseje, nebo určitě některé z nich, či rozhovory publikovala v názorovém časopise Echo. Tak nakolik jsou vlastně vypovídající, řekněme, a nakolik jsou kontroverzní, provokativní a zastávající určitý úhel pohledu?
Tam je vynikající jedna věc, a sice, že její text je sestaven z 38 kapitolek a ty kapitolky jsou jednak vlastní eseje Terezy Matějčkové, jednak tu najdeme, myslím, asi 10 rozhovorů s různými evropskými osobnostmi, které rozhodně nepatří do řekl bych, středního proudu, ani ne do středního proudu myšlení. A pak tu najdeme zhruba asi 10 pojednání o rozmanitých titulech, mezi kterými tedy ona nevynechává ani tituly románové. A ona se právě, řekněme, koncentruje na věci, o kterých by opravdu publicistika asi řekla, že jsou kontroverzní. To znamená, že řekněme, na ně existují rozmanité názory a jeden z věcí, která Matějčková vysvětluje teda a řekl bych i vykládá velmi naléhavě je, že bychom se znovu měli vrátit k situaci, což je samozřejmě jenom velmi, velmi zbožné přání, kdy polemika se nevnímá jako souboj na život a na smrt, ale kdy se vnímá jako něco, co nás přece spojuje.
Tereza Matějčková a její kniha esejů Bůh je mrtev, vše je dovoleno, aktuálně oceněná Magnézií literou za publicistiku, byla posledním ze tří typů na zajímavé počtení dnes od Stanislava Zajíčka, profesora českého jazyka a latiny na brněnském gymnáziu Matyáše Lercha. Pár tipů na knížky, které by neměly uniknout vaší pozornosti, má ovšem i Martina Vacková a k ním přidá novou soutěžní otázku a jména výherců knižních odměn.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha Má písmena, pod tímto souborným názvem představila edice Česká knižnice nakladatelství Host čtveřici žánrově odlišných, avšak motivicky provázaných textů Milady Součkové. Svazek edičně připravili Kristián Suda, Jakub Říha a Zuzana Říhová.
Spisovatelka Milada Součková strávila polovinu života v Praze a polovinu ve Spojených státech. Dlouhodobý pobyt v zahraničí zapříčinil autorčino vymazání z oficiálních dějin české literatury a mimo kánon moderní české literatury se nachází dodnes. A my jsme se vás ptali, kdy a proč odjela Milada Součková do Spojených států a také proč tam zůstala.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Tu správnou ocitujeme z dopisu Diany Králové, která píše, že od roku 1946 Milada Součková pracovala v New Yorku jako kulturní přidělenec československého velvyslanectví. Po komunistickém puči v roce 1948 ale z diplomatických služeb vystoupila a rozhodla se zůstat ve Spojených státech. O svém odchodu do exilu vydala prohlášení v New York Times. Pro režim se stala nepohodlnou.
A paní posluchačka Marie Machů se o prohlášení pro New York Times zmiňuje podrobněji. Píše se v něm, že paní Milada Součková, spisovatelka a básnířka, oznámila v hotelu Embassy, v němž bydlí, že rezignuje na svoji funkci kulturního ataše Československé republiky ve Spojených státech a dále, že doufá, že bude moci zůstat ve Spojených státech. Rezignace paní Součkové byla motivována neshodami se současným režimem v Československu. Tolik citace z prohlášení Milady Součkové pro New York Times.
Pan Stanislav Hladký se domnívá, že k pobytu ve Spojených státech jistě přispělo, že během svého úředního působení v Americe navázala dobré kontakty. Neměla jazykové ani existenční problémy. Uplatnila se jako vysokoškolská pedagožka, publicistka i vědkyně.
Posluchač Petr Vostejš doplňuje, že se živila jako učitelka a přednášela na univerzitách Harvard, Chicago a Berkeley. A posluchač Miroslav Špáník na její případ uplatnil rčení, že nikdo není doma prorokem, které podle něj platí i na její další profesionální dráhu. Na třech amerických univerzitách přednášela o české a slovanské literatuře a totalitnímu režimu se podařilo její tvorbu, co by persony non grata, úspěšně zasklít, takže je dodnes její tvorba pozapomenutá.
Následují jména dvou výhradců knižních novinek, jsou to Martin Bušek z Trhových svinů a Michal Král z Kolína. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Panoptikum pana Perkinse je historická detektivka, napsala ji česká autorka Ilona Dobrovolná. Prolínají se v ní dvě roviny. Historická, odehrávající se na sklonku 19. století, a současná. V té historické žije Alfred Perkins, který má zdánlivě všechno. Peníze, milenku a především úspěšný podnik. Jednoho dne jej navštíví starý známý Leopold Hicks a nabídne mu, aby se společně usadili v Čechách a založili zde zábavní park.
O téměř 130 let později přijíždí na místo bývalého zábavního parku doktor historie Benedikt Nesl s praktikantkou Klárou, aby pomohli policii s nevšedním případem. Ve spustlém a opuštěném areálu se totiž našla kostra s prostřelenou lebkou. Historickou detektivku Panoptikum pana Perkinse vydalo nakladatelství MOBA.
Dnešní druhou novinkou je poslední román významného latinsko-amerického spisovatele Gabriela García Márqueze. Jehož 10. výročí úmrtí jsme si připomněli tento týden ve středu 17. dubna. Rukopis románu Uvidíme se v srpnu byl v pozůstalosti slavného spisovatele a Márquezovi potomci původně nechtěli dát souhlas s jeho vydáním. Později změnili názor a dílo právě vyšlo i v českém překladu Blanky Stárkové v nakladatelství Odeon.
Hlavní hrdinkou románu je Anna Magdaléna, která se každý rok v srpnu plaví trajektem na ostrov, kde je pohřbena její matka. Tyto cesty se nakonec stanou neodolatelnou pozvánkou k tomu, aby se na jednu noc v roce stala jiným člověkem. Je šťastně vdaná a rozhodně nemá důvod rozbíjet svou rodinu. A přesto se znovu vydává na cestu, aby se setkala s náhodným milencem.
A naše dnešní otázka. Gabriel García Márquez je nejvýznamnější spisovatel Jižní Ameriky, nositel Nobelovy ceny. Napište nám, jakým románem se celosvětově proslavil a kdy a kde poprvé tento román vyšel. A pokud jste ho četli, tak jak na vás zapůsobil?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky+@rozhlas.cz.
Uzavírá Martina Vacková a učinila tak poslední tečku za dnešními Knížkami Plus. Už teď pro vás ovšem vymýšlíme obsah příštího vydání. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.